многумина од оние кои сакаат да живеат активен побожен живот во православната црква се интересираат и прашуваат што е тоа духовник или духовен отец и како да најдат таков човек. Во тој контекст можеме слободно да кажеме дека православната христијанска вера е заснована на преданието, односно таа е преданиска. Тоа значи дека се пренесува од татко на син, од колено на колено, од духовен отец на духовно чедо. Во духовниот живот, во растењето во верата, често пати се среќаваат многу нејасноти и искушенија, па така човекот кој што живее побожен живот и има потреба од некој кој што може да му помогне, да му ги појасне многуте нејасноти, човек кој што има големо искуство во тој духовен живот и кој што веќе ги поминал и победил тие искушенија. Таков човек е духовникот кој, како што се вели во Светото Писмо, во мака ги раѓа своите духовни чеда. Тој ги негува и воспитува, ги води и раководи, се додека во нив негово обличе ликот на Исуса Христа. Во православната духовна литература, зборот духовник често пати се среќава под разни синоними како што се геронда, старец, ава и така натаму. Сите тие изрази ја искажуваат суштината на зборот духовник. Духовник е личност што духовно е многу силна, што е втемелена врз Господа Исуса Христа, врз светите отци и врз православната духовна традиција. Неговата личност е способна другите луѓе, другите личности духовно да ги препородува. Па токму заради тоа тој е духовен отец, а сите оние кои тој ги раководи на патот кон спасението се негови духовни деца. Значи, духовникот не само што ги раѓа своите духовни деца, туку непрестано ги раководи на патот на духовниот живот и растење. Духовникот е како светило на врв планина, тој да сака не може да се сокрие. Тој не се покажува, туку го бараат него и го наоѓаат сите оние кои што сакаат да напредуваат во побожниот живот и кои што тежнеат да ја постигнат и остварат целта на своето постоење. Значи, духовникот не се наметнува, туку тој едноставно е отворен за сите оние кои што му пристапуваат слободно и со желба за духовно растење. Духовникот пред се е човек на молитвата и е полн со расудување, затоа тој никогаш не настојува насилно да продре во нашата душа. Тој стрпливо чека душата на неговото духовно чедо да му се отвори со целосна искреност и со доверба, бидејќи само така тој може да действува и да помогне. Тајната на спасението е надумна тајна, затоа ако сакаме да најдеме свој духовник на кого целосно и искрено ќе му се предадеме, ќе треба да ја засилиме својата молитва и Бог нема да не остави без својата утеха. Бог, како единствен кој ни ги познава срцето и душата, ќе не упати кај оној духовник кој одговара на нашите духовни потреби и на склоностите на нашите души. Меѓу духовникот и духовното чедо се формира заедница која што е базирана на меѓусебна љубов, послушание и слобода. Тие заедно на заеднички начин чудесно растат во верата и во љубовта. Во светоотечката литература постои изрека која што вели дека духовното чедо се спасува преку грбот на својот духовен отец. Со ова сака да се каже дека духовникот го носи своето духовно чедо во текот на целиот негов живот, се моли за него, го застапува пред Бога, го спомнува на секоја литургија и дава одговор за неговата душа пред Бога. Духовникот не е тутор или диктатор во нашиот живот. Тој многу повеќе е наш постар и поискусен брат, кој целосно и безрезервно ни ги открива духовните тајни и доблести. Стекнувајќи ги овие доблести, ние сигурно го трасираме патот кон Царството Божјо и кон вечноста. Вистински православниот духовник е многу подобар од било каков професионалец, па нека е тој некој наистакнат психолог. На православниот духовник Бог му дава дар на благодатна љубов, така што самата оваа љубов наоѓа утешителни зборови кои што ги упатува духовниот отец на своето духовно чедо. При овие утешителни зборови, секакви вештачки методи кои што користи еден психолог стануваат непотребни и излишни. Најголемиот недостаток на психологијата се состои во обидот да се разоткрие тајната на човекот, да се објасни неговото однесување, не спомнувајќи си за Бога, не баре го ослободуваме Бога од границите на битието. А како е можно да го разбереме човекот, ако се оградиме или оддалечиме од Бога, кој го создал човекот според својот образ и подобие? Токму затоа таквиот обид е осуден на пропаст. Обидувајќи се да ги разберат сложените проблеми на внатрешниот живот на човекот, психолозите обично не го гледаат најважниот проблем, проблемот на односот на човекот со Бога. Да се решат проблемите на човекот, без да се реши најглавниот проблем, проблемот на заемниот однос на човекот со Бога, е невозможно. Велат дека психолозите му помагаат на човекот да се спознае самиот себе си. А како може човек да се спознае самиот себе си? Може да се случи тоа само доколку има огледало, а такво огледало за човекот е Евангелието. Старецот Таврион Батоски еднаш му рекол на еден млад човек: «Еве ти Евангелие, прочитај го и кога ќе се видиш себе си, тогаш повторно дојди кај мене». Човек може да се осознае себе си пред Бога во огледалото на заповедите Божи, а ако тој со помош на психологот се научи само да се огледува, трудејќи се да открие нешто во себе, тој ништо нема да разбере, туку уште повеќе ќе залута. Тој може да види некакви детали, но главното во својата душа нема да го види и ќе се изгуби среде бел ден. Православниот психолог во таа смисла се разликува од неверникот, кој има високо мислење за себе, дека тој со помош на психолошки методи му помага на човекот. Православниот психолог е свесен дека оној што вистински помага е само Бог, и задачата на психологот е да му помогне на човекот да дојде во црква. Во тој случај, работата на ваквиот психолог е оправдана. Тој може да стане дури и помошник на свештеникот. На православниот психолог не му помага толку професионалната подготовка, колку што му помага личносниот дар, дарот на утеха, дарот на расудување. Невозможно е тоа да се научи механички. Тука нема да помогнат никакви формални методи, работни искуства, па и самите психолози тоа го признаваат. Што стои зад еден психолог? Неговиот собствен разум или неговото лично искуство, или пак некаква посебна школа? Но не постои некаква општо признаена школа, туку секоја од овие психолошки школи си имаат свое учење, своји ставови и мислења. А зад свештеникот стои Бог. Кога се обраќам јас на свештеникот, му се обраќам на Бога. Подвижничката школа и духовниот живот, за кој пишуваат светите оци, е една единствена за сите векови. Тоа го зачудило во свое време светителот Игнати Брајанчанинов, кога тој ги читал светите оци, единството на нивните размислувања. Иако никој не го изградил посебно тој систем, светите оци оделе по тој опитен пат. Постои класификација на страстите, постојат начини за борба со нив, постојат и скалила на добродетелите, по кои човекот треба да се искачува. Се разбира, за човекот потребна е не само исповедта, туку потребен му е и разговор, совет. Светите отци говорат дека дарот на расудување е најголемиот дар, но не сите свештеници го имаат тој дар. Потребно и животно искуство, духовност, отсуство на страстите и љубов. Такви свештеници треба да се бараат и да се оди токму кај такви. Лошиот психолог може да и нанесе голема штета на душата. А ако пак свештеникот е лош, тогаш преку светите тајни сепак действува Бог. За добриот психолог најважно е знаењето на теории, практични вештини и методи. За добриот духовник најважна е себеодрекувачката љубов. Тој треба да е подготвен да се жртвува себе си заради своите духовни чеда. Добриот пастир си ја полага душата своја за овците, а наемникот, кому овците не се негови, видели волк да иде, ги остава овците и бега. Психологот нема да умре за мене. За духовништвото и психологијата прекрасно говори атонскиот старец Паиси. Многу луѓе, вели тој, измачени од проблемите кои самите си ги создале со своите гревови, не одат кај духовник кој вистински може да им помогне, туку завршуваат со тоа што одат кај психолог. Тие им раскажуваат на психолозите за историјата на својата болест, советувајќи се со нив за своите проблеми. И тие психолози, буквално како да ги фрлаат своите пациенти во средината на реката, која тие треба да ја преминат. Како последица на ова, несрекниците или потонуваат во таа река, или сепак допливуваат до другиот брег, иако текот ги однел многу далеко од тоа место каде што тие сакале да стигнат. А ако дојдат на исповед кај духовник и се исповедаат, таквите луѓе без ризик и страф ќе ја преминат реката преку мостот, зашто во таинството на исповета действува благодата Божја и човекот се ослободува од гревот. На тврдењето дека не постојат добри духовници и свештеници и затоа луѓето не одат на исповед, истиот старец вака одговара. Сето тоа се изговори. Секој духовник, што ме облечен во епитрахил, во свештеничка облека, поседува божествена власт. Тој го извршува таинството, тој ја има божествената благодат и кога ја чита над покајниците разрешителната молитва, Бог ги брише сите гревови, кои тој ги исповедал со искрено покајание. Значи, каква полза ќе имаме од таинството на исповедта, зависи од нас самите.